ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Парламентський комітет з питань безпеки і оборони хоче виключити Надію Савченко зі свого складу за порушення державної таємниці. Депутат реагує.
Крим здали у 2014 році. Якраз ті люди, які зараз залишаються при владі, які говорять дуже гарні пафосні речі, і які зараз мене намагаються судити.
Що вдається зробити Україні для визволення заручників?
Мы видим, что некоторые политики пытаются эту тему натягивать на себя, максимально ее использовать, но не в благо, а во вред. Те же списки, я предупреждал Надежду Савченко, что лучше этого не делать. Она это сделала.
Обраний на конкурсі голова Одеської ОДА провів перший брифінг для лише обраних ЗМІ. Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У НАТО не бачить підстав для зміни своєї політики підтримки України. Про це заявив голова військового комітету НАТО Петер Павел, коментуючи можливе послаблення уваги до подій в Україні на тлі побоювань, що нова адміністрація американського президента Дональда Трампа може піти на поступки Росії.
Ми працюємо з нашими українськими партнерами, зокрема, щодо посилення їхніх можливостей через цільові фонди, різні тренінгові програми, обмін експертами, групи взаємодії. Є пакет допомоги для України, який створює основу для подальшої роботи.
У липні минулого року НАТО надав Києву широкий пакет допомоги, який має підняти оборонний та безпековий сектори України до стандартів НАТО. Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що відповідальність за угоду про асоціацію між Україною та ЄС наразі лежить на Нідерландах.
Щодо України, ми ухвалили обов'язкове для виконання рішення задля ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію. Це рішення спричинене занепокоєнням, висловленим минулого року нідерландцями. Тепер відповідальність лежить на Амстердамі. Ратифікація важлива не лише для України, але й для геополітичної стабільності Європи.
15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися із пропозиціями прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була припинена через негативний результат референдуму у Нідерландах. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі і надання їм стрілецької зброї, проте не підтримує розгортання озброєної місії організації.
Місія ОБСЄ на Україні должна отслеживать не только, как обстоят дела на линии соприкосновения в Донбассе, но и положение с национальными меньшинствами, дискриминацией русскоязычных средств массовой информации.
Сказав Лавров на спільній прес-конференції з чинним головою ОБСЄ Себастьяном Курцем. Учора у Києві Курц назвав пріоритетом розширення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Влада Малі повідомляє про загибель 35 людей внаслідок нападу смертника на військовий табір у цій африканській країні. За повідомленням, внаслідок нападу, що стався у північному місті Гао, десятки людей були поранені. У таборі базуються урядові солдати і члени протиборчих збройних угруповань, які спільно патрулюють пустельну північ країни за мирною угодою, укладеною за посередництва ООН. І на цьому наразі у мене все.
З виписком новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Парламентський комітет з питань безпеки і оборони хоче виключити Надію Савченко зі свого складу за порушення державної таємниці. Голосувати щодо цього рішення Верховна Рада має найближчим часом. Сама Савченко каже, що ніякої таємниці публікацію списків заручників не порушила. Народний депутат також пояснила свою заяву щодо Криму в обмін на Донбас. На її пропозиції відреагували і в Росії. Білорусі і в Україні. З нами на зв'язку Михайло Штекель. Він побував на брифінгу сьогодні, який давала Надія Савченко. Михайле, вітаю вас. Чи готовий народний депутат Савченко дійсно обмінювати Крим на Донбас?
Вітаю. Савченко заявила, що її неправильно зрозуміли, що йшлося не про те, що вона готова чи не готова обмінювати Крим на Донбас, а про те, що єдиним шляхом для обміну, для створення миру на Донбасі є, так би мовити, здача Криму, але не здача, не визнання його російською територією, а перетворення його, як вона сказала, на Придністров'я. А вона також обвинувачила фактично владу в тому, що зараз на Савченко, на неї, на Савченко намагаються перекласти ті проблеми, які вони самі створили. Ось як вона прокоментувала це.
Крим здали в 2014 році. Якраз ті люди, які зараз залишаються при владі, які говорять дуже гарні пафосні речі, і які зараз мене намагаються судити. Я просто де-факто озвучила, що ті обіцянки, якими вас зараз годують, так як годували в 2014-му, йдучи до президентського корита, що ми закінчимо війну за лічені тижні, так само вас зараз годують обіцянками, які нереально виконати.
Ось так вона прокоментувала ці обвинувачення. Отже, не йдеться, за словами Савченка, про те, що вона готова обміняти Крим на Донбас.
Якою ж була реакція на заяви Савченко щодо Криму і в Україні, і в Росії?
В Україні, звісно, ті заяви сприйняли дуже критично, і звичайні громадяни писали в соціальних мережах про неприйнятність таких заяв, і представник України в Мінській подгрупі Ірина Геращенко заявила, що це неможливо міняти Крим на Донбас, що Донбас здавати не будемо. Але цікава реакція з Росії, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Песков заявив, що в принципі питання Криму не є дискусійним, що Росія не готова обговорювати обміни, будь-які обміни на Криму, який вона вважає своєю територією, на Донбас, який вона вважає українською територією.
Михайле, чи є взагалі реальною можливість, що Надію Савченко виключать зі складу комітету з питань національної безпеки і оборони?
Сьогодні у Надії Савченко була зустріч із регламентним комітетом Верховної Ради, який, в принципі, і має визначати, чи можливо, чи неможливо виключити з комітету. Вона вийшла до журналістів, зачитала відповідь регламентного комітету. Отже, там немає процедури виключення когось членів комітету, є лише процедури, як вона каже, зміни голови комітету, чи секретарю комітету, чи заступників комітету, а про звичайних членів комітету не йдеться. Але голосувати буде Верховна Рада, і ми пам'ятаємо, що минулого разу народного депутата Новинського також регламентний комітет не рекомендував виключати, не рекомендував регламентний комітет знімати недоторканність депутатську, але Верховна Рада все одно проголосувала за зняття тієї недоторканності. Отже, є можливість, що ситуація повториться знову, регламентний комітет не рекомендує чогось робити, але Верховна Рада може прийняти таке рішення.
Дякую. На прямому зв'язку був мій колега Михайло Штекель. Тим часом ватажки сепаратистських угруповань, так званих ДНР і ЛНР, готові говорити з народним депутатом Савченко і прийняти її на окупованій території. Сама Савченко, як ми чуємо, активізує свою діяльність. А що вдається зробити Україні для визволення заручників, утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі? Власне, про це мій колега Олександр Лащенко розпитував у прямому ефірі сьогодні колишнього заручника проросійських бойовиків Дмитра Куліша і радника голови Служби безпеки України Юрія Тандіта.
По поводу цифр, да, можу сказати, що якраз використовуються цифри для маніпуляції сознання, пытаются с нами говорить с позиции силы. Есть формат Минских договоренностей, в котором четко прописано шестой пункт освобождения по принципу всех на всех. Мы как раз и выполняем Минские договоренности и говорим, всех, кого можем отдавать, мы отдаем. Мы еще в прошлом году вышли с беспрецедентной инициативой в формате всех на всех обменять 228 на 57. Даже если 57 не получается из-за того, что они не подтверждают тех мест, по которым мы ищем наших ребят, мы говорим, хорошо, сколько вы подтверждаете, 48, давайте. То есть мы готовы забрать 48 наших героев, заложников, для того, чтобы их забрать, мы готовы передать туда, законно находящихся здесь по определенным статусам людей в количестве 228 человек, которые совершали преступления против целостности Украины, отождествляют себя с так называемыми республиками.
Пане Юрію, от дійсно, Надія Савченко ще активніше діє в плані, як вона стверджує, допомоги звільненню українських полонених. Як ви це оцінюєте? От це допомагає процесу чи заважає? На ваш погляд, як радника,
знаєте,
голови СБУ?
Знаєте, перед вами ми бачимо, що деякі політики, к сожалению, зараз пытаются эту тему натягивать на себя, максимально ее использовать, но не в благо, а во вред. Те же списки, о которых сейчас все говорят, к сожалению, я предупреждал Надежду Савченко, что лучше этого не делать. Она это сделала, и мы можем понимать, что действительно возможны последствия, которые для нас будут достаточно больными, да, то есть они болезненные для нас, и не только для служб безопасности Украины, а также для тех людей, которые не давали согласия на опубликование этих списков.
А были такие люди?
Я не буду комментировать сейчас эту информацию, но поверьте, что служба безопасности, к сожалению, сталкиваться с подобными ситуациями. Мы сейчас этим занимаемся.
Надаю слово панові Дмитру Кулішу. Пане Дмитре, ви в ефірі одного з українських телеканалів 112-го. Дуже різко оцінили те, що робить Надія Савченко, потім Віра Савченко, молодша сестра Надії. Дуже різко оцінила вас, я не буду в ефірі наводити це слово. Ви наполягаєте на такій оцінці? Те, що робить Надія?
Дуже різко не було, тому що, знаючи мене, пан Тандіт перехвалив мене, що я не кричу і не матюкаюсь, тому там дуже різко не було. Я її там особисто не ображав, вона собі дозволила там не вести як бидло. Я ж не якшаюся з терористами, не передаю Саші привіт, тому свої дії не вважаю бидлом. Я знаю те, що я пройшов, ці всі, і не тільки я, де я був, з ким я був, ми знаємося, як ми себе поводили, ми також це все бачили, знали і так далі. Тому хочу наголосити, що ніхто з військовополонених в Донецькому СБУ, ніхто на параді військовополонених, так званому, коли ці орки водили наших військових там по Донецьку, не міг робити такі заяви, як вона, не міг дозволити собі показувати такі жести, як вона, тому що дуже-дуже все просто. Поламають руки, ноги, в кого ще вони були цілі. Тому 60 днів голодування, я знаю, що таке голод, яка вага там. Ну, це все погані, в неї були просто куратори, вони не знали, що там їй розказують. Чи, ну, я думаю, до цього часу, що вона й сама не розуміє, що вона робить. Своїми списками якусь допомогу, не буде ніякої допомоги. Ну, я вам кажу, ті списки ні для кого ніколи не були ніякою таємницею. Вони були особисто наш підрозділ, там частина його живою, яка залишилась, коли попала в полон
31.08.2014,
через три доби списки військовополонених батальйону були в загальному доступі в інтернеті. Яка була з того таємниця? Вбитих, да. Вбитих ми поки чорний тюльпан не позбирав, ДНК там і так далі. Вона там заявила, ну, я навіть це заяву не можу сказати, назвати, про те, що мертвих, пропавших безвісті, які там мертві, будуть визнавати мертвими. Що це значить? Ну, от будуть проводити ДНК. Вона і тут не знає, як і про що вона, що вона каже і до чого вона це каже.
Колишній заручник проросійських бойовиків Дмитро Куліш і радник голови СБУ Юрій Тандіт відповідали на запитання мого колеги Олександра Лащенка. Більше з цієї розмови читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Тим часом ми також запитали перехожих Києва, що, на їхню думку, треба робити Україні для визволення заручників. І ось які ідеї вони пропонують.
Має військові наші займатися на чолі з Порошенком нашим.
То у держави це не виходить. Вона, по-моєму, заінтересована, щоб війна продовжалась, щоб можна було стричь з цього купону. Поэтому лучше це зробили волонтери. Все, що касається народу, народ завжди договориться. А політики, вони завжди тільки мутять воду.
Держава сама в першу чергу, але і громадські організації в тому числі. Використовують знайомства, багатьох наших там є журналістів і просто громадян України і Росії, зв'язки. Не так, як це робить наша шановна Надія Савченко.
Можна, звісно, знайти групу ентузіастів, волонтерів, які по типу голлівудських там блокбастерів прорвуться і освободять всіх. Ну, ви ж розумієте, що це, мабуть, з області фантастики. Більш реально це все вирішити якось дипломатичним путем.
Взагалі це неправильно, якщо ми не довіряємо державі, але волонтери зараз роблять набагато більше, ніж держава.
А як ви вважаєте, що треба робити для визволення заручників якнайшвидшого? Про це ви можете також поділитися з нами своїми думками на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні Максим Степанов, новий голова Одеської облдержадміністрації, провів свою першу зустріч із пресою, потрапити на яку змогли не всі охочі ЗМІ. На запит журналіста Радіо Свобода про акредитацію секретар Степанова телефоном відповіла так: «Для всіх не вистачає місця. Ваш запит направила помічнику губернатора, це так називають голову ОДА, вони вирішують». Відповіді нашому кореспонденту відтак і не надали, але подробиці він нам розповість сам. Володимир Кацман.
Паралельно у прес-службі ОДА нам повідомили, що на брифінг запросили тих представників ЗМІ, які першими виявили ініціативу зустрітися з новим очільником області. Одеські журналісти обурилися таким вчинком нового голови Одещини. Редактор сайту і збірком Одеської обласної організації Комітету виборців України Євгенія Генова висловила обурення про обмежений допуск. Журналістка поскаржилася, що розсилок із запрошеннями преси не було. Зате були особисті дзвінки так званим правильним ЗМІ. Власний кореспондент каналу 1+1 в Одесі Сергій Осадчук має більш виважену позицію. Каже, що нагода поспілкуватися з новим головою області ще буде. Проте поведінка Степанова все ж викликає тривогу.
Собственно говоря, не было ни рассылки, ни телефонных звонков, ничего не было.
Ані розсилки, ані телефонних дзвінків. Нічого не було. І, судячи з мікрофонів, були представники лише місцевих телеканалів. Власне кажучи, звісно, викликає деяку тривогу ця інформація. Ми думаємо, що він все ж таки проведе і для центральних ЗМІ прес-конференцію, але поки важко про це говорити.
Зі свого боку, Степанов на брифінгу, який транслювали онлайн, заявив, що не планує закриватися від преси.
Я ні в якому випадку не збираюся закриватися. Я в тому числі обдумую всі механізми, які...
Я в жодному разі не збираюся закриватися. Я продумаю усі механізми, які називаються максимальною відкритістю, яка тільки можлива. Ми оберемо який-небудь зрозумілий формат, там прес-конференцію, зрозумілий формат спілкування. І сподіваюся, цей формат влаштує і вас, і мене. Природньо, в подальшому я створю прес-службу і будемо інформувати вас. Я ще раз хочу сказати, що я налаштований на максимальну відкритість.
Я настроєний на максимальну відкритість.
Наприкінці зустрічі Степанов вибачився за те, що інколи не бере слухавку, і нагадав, що сьогоднішній формат зустрічі був таким, щоб нікого не образити. На вчинок Степанова відреагували в Одеській обласній організації Комітету виборців України. На ім'я нового голови ОДА написали відкритого листа з вимогою пояснити свої дії. Голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко вважає, що якщо на зустрічі було більше одного ЗМІ, то така прес-конференція вважається відкритою і забороняти пресі брати в ній участь не можна.
В даній конкретній ситуації було б абсолютно, на мій взгляд, нормально, якщо б голова облдержадміністрації.
В даній ситуації я вважаю, що було б абсолютно нормально, якби голова облдержадміністрації пояснив дану ситуацію, а вибачився перед тими ЗМІ, які не змогли потрапити на його захід, і в максимально оперативні строки, краще завтра, провів повноцінну відкриту прес-конференцію для всіх охочих.
Конференцію для всіх желаючих.
Окрім цього, Бойко закликав одеських журналістів, і в першу чергу тих, які все ж були не закритій прес-конференції, підписати відкритого протестного листа до Степанова. Голова Одеського комітету виборців нагадує, голови ОДА приходять і йдуть, а солідарність з колегами залишається. Володимир Кацман, Радіо Свобода.
Президентові польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну терміном на 5 років. Про це мер дізнався на українському кордоні вчора, 17 січня. Чому СБУ ухвалило таке рішення і якої є реакції на таку заборону, докладніше розповість зі Львова Галина Терещук.
17 січня мер Перемишля їхав у Львів на запрошення генерального консула Польщі, щоб взяти участь у традиційній новорічно-різдвяній зустрічі в приміщення консульства. На брифінгу у Перемишлі він пояснив.
Вдається безпрецедентове, бо удаваємося до Львова
На границі
це безпрецедентна ситуація. Дізнався, що мені заборонено в'їзд в Україну на українському кордоні від українського прикордонника. Я 30 хвилин провів там. Мені повідомили, що 29 грудня минулого року видано листя, що мені заборонено в'їзд в Україну. Я не знаю причин. Повідомив про це українського посла у Польщі пана Дещицю. Сподіваюся, що МЗС Польщі мені допоможе з'ясувати, у чому причина. Вважаю, що добре було б мені повідомити, щоб я не був наражений на те, щоб відбиватись на кордоні.
Польський МЗ також допоможе мені вияснити цю питання.
Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук у телефонній розмові пояснив Радіо Свобода, що рішення про заборону в'їзду в Україну на 5 років мерові Робертові Хомі ухвалено Службою безпеки влітку минулого року за його безпосередню участь в антиукраїнських заходах. Про те, що таке рішення ухвалене, СБУ не зобов'язане інформувати особу. Підстав для такої заборони, як пояснив Олександр Ткачук, було чимало. І це не була разова випадковість, що розпалює міжнаціональну і міжетнічно ворожнечу. Пояснив причину заборони в'їзду в Україну мерові Перемишля представник СБУ Олександр Ткачук. У Львові немає офіційної реакції перших осіб області та міста щодо цієї ситуації. Громадський активіст зі Львова Святослав Шеремета зазначив, що вочевидь СБУ мала підстави для такого рішення.
Вважаю, що Служба безпеки України є компетентною організацією. Якщо прийнято таке рішення, значить на це мабуть були підстави, тому що Служба безпеки не приймала це рішення.
Адам Лельоник із центру «Польща Україна» вважає, що рішення СБУ щодо мера Перемишля не є продуманим кроком, бо це лише посилить непорозуміння між обома державами. Він припускає, що в Польщі буде реакція на цю ситуацію, а проросійські сили використає цей факт, щоб ускладнити відносини між сусідніми країнами.
Зараз є дуже напружений період у польсько-українських відносинах, коли представник польської держави запрошує іншого представника польської держави, і він на кордоні дізнається про це. Як це може бути сприйнято, коли зараз є новий етап розкручення різних інформаційних психологічних атак зі сторони проросійських сил і в Польщі, і в Україні, треба особливу увагу звертати. Це вони підключують в цей процес нові середовища.
У Перемишлі влітку минулого року було скасовано концерт українського гурту «От Вінта» і всі заходи до свята Івана Купала. Таке рішення тоді ухвалив мер міста Роберт Хома на підставі звернення асоціації уболівальників місцевої футбольної команди, фанати якої напали на мирну ходу українців у Перемишлі 26 червня. Наприкінці грудня минулого року у Перемишлі відбувся марш, у якому брав участь мер міста. Під час ходи один з учасників вигукував антиукраїнські образливі гасла. Ці факти та інші пояснили в СБУ і стали підставою для ухвалення рішення про заборону для Роберта Хоми в'їжджати в Україну терміном 5 років. Хоча офіційно Роберт Хома засудив антиукраїнські гасла під час маршу і вимагав покарання. Яким буде ставлення до українців Перемишля після ухваленого СБУ рішення щодо президента міста, прогнозувати ситуацію доволі складно. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Під час окупації України до Третього рейху на примусові роботи вивезли до 2,4 мільйона українців. Наприкінці минулого століття німецькі політики, передусім соціал-демократи та зелені, почали вимагати справедливості для забутих жертв нацизму, а в американські суди надійшли колективні позови до концернів, котрі під час війни використовували підневільну працю. В 2000 році Бундестаг ухвалив закон про створення фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», який надав фінансову допомогу остарбайтерам. Чи переймається фонд їхніми долями нині, дізнавалася Наталя Писанська.
Станіслав Ільницький, 1924 року народження, якого весною 1942 року вивезли до Німеччини. Протягом тижня подорожі у товарному вагоні бранцям давали лише воду. Як згадує пан Станіслав, у пункті призначення Магдебурзі вивантажили силу селену народу.
Німець по-німецьки говорить, команди ніхто ж не понімає, а потім палкою взяв і давай бити, гнать, наче овцу у нас гнать. От, по вулиці гнали нас. А оказується, що всіх механізаторів вони забрали і на воєнний завод. А кормежка була, як би сказати, 200 грам хліба, тарілка із брукви красної супу, от, і дві картошини. От, і працювати по 10 часов, працювати, виходити, як було у неділю. А то все время працювали. Доробився, що затягнуло вже в шейку. Мастер, німець мене бачить, що я вже нікудишній. Так він мене у гальванічний цех.
Станіслав Ільницький отримав компенсацію від німецького фонду «Пам'ять відповідальності майбутнє». Примусовим робітникам з усієї Європи та колишнього Радянського Союзу переказано майже 8 мільярдів 700 тисяч німецьких марок, близько 4,5 мільярдів євро, у формі разових індивідуальних виплат. Фонд завершив програму виплат у 2007 році. Утім, самі його співробітники схильні вважати їх не компенсацією, радше фінансовою допомогою, жестом доброї волі. Щороку лише в Україну на різні проекти спрямовуються досі 500 тисяч євро. Хоч цього й надто мало, враховуючи масштаби беззаконня і насилля, яке над остарбайтерами здійснювали нацисти, вважає представник фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» Ельке Браун.
Ми щорічно підтримуємо та реалізуємо в Україні 15 гуманітарних проєктів, які тривають приблизно 2-3 роки. Приміром, разом ми оголошуємо, що маємо кошти на проєкти «Зустріч-діалог». Йдеться про невеликі проєкти, що передбачають зустрічі із колишніми примусовими робітниками. Для людей похилого віку, які здебільшого самотні, це надзвичайно важливо.
Ельке Браун запевнила, що фонд і надалі нестиме відповідальність не лише за дотримання прав людини та взаєморозуміння між народами, а й допомагатиме ще живим жертвам нацизму, тисячі яких і досі, і передусім у Східній Європі, її потребують. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
А на закінчення поговоримо про медицину. Дитина з генами, отриманими від трьох різних осіб, народилася в Києві в результаті експерименту з подолання безпліддя, до якого вдалися в приватній клініці під назвою «Надія». Фахівці клініки успішно перенесли ядра з генами матері і батька до яйцеклітини, взятої від донора, що дало змогу позбутися частини спадкових хвороб і зробило ембріон більш дієздатним. У Міністерстві охорони здоров'я це досягнення наразі не коментують. Ми дізнаємося, чому, від Євгена Солонини.
Дівчинка, що народилася у Києві 5 січня, має генетику трьох осіб. Близько 25 тисяч генів вона успадкувала від матері і батька, від яких медики взяли ядра заплідненої яйцеклітини. І незначна кількість, 37 генів, залишилися від яйцеклітини, яку надала жінка-донор. У клініці вже назвали новонароджену дитиною від трьох батьків. В результаті новітньої репродуктивної технології 34-річна жінка, яка не могла стати матір'ю багато років, народила повністю здорову дитину, стверджує Валерій Зукін, директор клініки «Надія» та співавтор цього методу.
Декілька років тому виникла ідея, а що, якщо ми візьмемо ядро пацієнта і перекладемо в донорську цитоплазму? Дитина буде мати 25 тисяч генів від батька і матері, а 37 генів донорських. Наведу такий приклад, який зрозуміли кожному українцю. Ви маєте банку солоних огірків, і там не дуже гарний розчин. Ви можете зробити нормальний розчин і огірки до слабкого розчину перенести в нормальний розчин.
Раніше, за словами Валерія Зукіна, у світі і в Україні, зокрема, використовували переважно пересаджування заплідненої яйцеклітини, взятої від однієї жінки до іншої. В результаті подружжя отримувало дитину з генами батька та жінки-донора, або ж було змушене користуватися послугами сурогатної матері. А це може зарадити не при всіх формах безпліддя, наголошує лікар. Павло Мазур, лікар-ембріолог, співавтор методу створення ембріону з генами трьох осіб за допомогою сучасного високоточного обладнання, особисто виймав ядра з заплідненої яйцеклітини жінки-донора і переносив до неї ядра з іншої заплідненої яйцеклітини, взятої від матері. Отриманий таким чином ембріон заморожували за спеціальною технологією та зберігали, а у потрібний час пересаджували до лона матері, де він нормально розвивався.
На перший день розвитку ембріонів ми достаємо ядра із клітки пацієнтки і представляємо їх в клітку донорську, предварительно туди убрав
донорські ядра.
Водночас генетичні відхилення, які можуть мати частини яйцеклітини матері, так звані мітохондрії, не передаються до ембріона. Він має мітохондрії донора і завдяки цьому є повністю здоровим, наголошує Павло Мазур. Недослідженою, а через це ризикованою, називає технологію «дитина від трьох батьків» заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Олег Мусій.
Треба ознайомитися з самою технологією. Я з нею не знайомий, і для мене це виглядає якоюсь такою фантастикою. Мало того, це на межі морально-етичних норм життя людини, знаєте, щоб переходити в руки експериментів, це, напевно, все-таки не зовсім правильно. Це потребує такої серйозної, виваженої професійної дискусії спочатку, а потім впровадження таких технологій в життя.
Технології з перенесенням ядер яйцеклітини ніяк не врегульовані в українському законодавстві. Це визнають і депутати, і самі автори української версії цієї технології. Наприклад, Великобританія на законодавчому рівні дозволила досліджувати та застосовувати такі технології. Між тим, група дослідників у Мексиці також працюють з генетично змішаними ембріонами, але за дещо іншою технологією, яка не передбачає заміну ядер у заплідненій яйцеклітині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.